Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentinden hesaplaşma.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yerin.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Koronanın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklamışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə. Məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt ala bilmir.
Həllüski ilə minirik gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir dənə magazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında Azərbaycanda abort qadağası haqqında danışacaq. Qadın Krizi Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzova mövzu ilə bağlı öz fikirlərini bildirəcək. Mətanət xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmiş studiyamıza. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, TürkSat'da və Hortbörd'də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyir etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm ki, Azərbaycanda abort qadağan edilə bilər. APAN-ın xəbərinə görə bunu Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli deyib. Hadır Əcəbli bildirib ki, abortun qadağan olunması məsələsi Ailə Məcəlləsində və Sağlamlığın Qorunması haqqında qanunda öz əksini tapa bilər. Uşağın cinsinə görə abort edilməsi ciddi fəsadlarla müşahidə olunur. Dünyanın bir sıra ölkələrində, Çində, İranda abort qadağan olunub. Abort vəhşilik, insan öldürülməsi eyni zamanda insanların seksual tərbiyəsinin aşağı olmasıdır. Statın sonu. Komitə sədri qeyd edib ki, abortda qanunda istisna hal kimi bir sıra xəstəliklərlə bağlı icazə verilə bilər. Mətən xanım, ilk öncə elə bu fikirlərə münasibətinizi almaq istəyərdiniz.
Fərq var. Abort və seleksion abort. Və adətən seleksion abortda qarşı, ümumiyyətlə, bütün dünyada həm qeyri-hökumət təşkilatı, ictimai xadimlər buna qarşı çıxırlar. Çünki oğlan və yaxud ki, qız olması məsələsində seleksion abortda bəli, mən razıyam ki seleksion abortlar qadağa olunsa, amma burada daha çox həkimlərin, yəni UZI vasitəsilə uşağın cinsini müəyyən etməsi məsələsi daha dəqiq ortaya düşməli, nəinki abortun qadağa olması.
Siz fikirləşirsiniz ki yəni
abort qadağa olunmamalıdır.
Qadağan olunmalıdır.
Siz bayaq orada oxudunuz, yəni bu insanın ölümü və s. Amma 50-ci illərdə Sovet İttifaqında SSR-də qadağa olunmuşdur abortlar və bu artıq kriminal abort çoxalmışdı və sırf o dövrdə deməli qadınların arasında bu ana ölümü sayı artmışdı və
abortlar
bəli belə araşdırma apararkən yəni gördülər ki kriminal abortların sayı artıldığına görə, yəni paralel olaraq da qadınların arasında ölümdə sayı artmışdı.
Abort qadağan olunsa, hansı məsələlər ortaya çıxa bilər? Hansı problemlər?
Gəlin müəyyən edək ki, ilk növbədə, deməli 20 həftəyə qədər bu hələ ki insan hesab olunmur. Nə uşaq, nə də insan kimi hesabı embriondur. Yəni, belə deyək, bu ananın bir orqan kimi deməli, hesab etmək olar. Bir apendicit kimi, kist damedan və s. hansı bir orqan kimi. Və 20 həftəyə qədər bu embrionda belə qədər hiss etmə hissləri hələ ki yoxdur. Yəni, ona görə gedə 20 həftəyə qədər əgər abort edilirsə, bu artıq uşağın ölüm kimi hesab etmək mümkün deyil. Çünki deyim ki, bu hələ nə insandır, nə də ki uşaqdır. Bu adi bir orqandır ki, hansılar ki hissiyyat orqanları hələ ki yoxdur. Və ona görə deməyə ki, burada ölüm və uşağın ölümü kimi hesab etmək, yəni bu düzgün deyil. Bu bir. İkinci tərəfdən, əgər deməli qadağa olunsa abortda, istər-istəməz kriminal abortların sayı artacaq və əgər bu kriminal abortlar artacaq, deməli bu daha çox ev şəraitində olunacaq və hansısa bir infeksion xəstəliklərin yayılmasına gəlib gətirəcək, yaxud da ki, qadının sağlamlığına problemlər gəlib gətirəcək. Ölüm faktlarının artırılmasını da artıq mən bunu yəni toxunmaq istəmirəm, bu avtomatik olacaq. Və ondan başqa, özəl klinikalarında bu gün real da nəzarət o qədər də güclü deyil. Və istər-istəməz bu kriminal abortların sayı da özəl klinikalarda artacaq və bu gəlib gətirəcək ki, əgər bugün, məsələn, 1 manatsa abort, bu qadağa olunsa özəl klinikalar bunu deməli belə məxfi belə formada edəcək və bu artıq qeyri-legal, bu artıq 10 manata gedib çevriləcək. Və bu da belə deyək ki, hər bir qadının imkanı olmayacaq ki, bu pulu ödəməyə və gedəcək kriminal abort eləyəcək. Və ondan başqa, abortu qadağa edirik. Yəni, bu xirurgik daha çox vasitəsi ilə də tibbi şəraitdir. Amma yadımızda çıxartmayaq ki, apteklərdə müxtəlif dərmanlar satırlar ki, bu gəlib, yəni bunu, bu dərmanı içməklə, belə deyək, süni hamiləliyini
qarşısına alır.
Bəli, onu mümkündür. Yəni, o da ki, hardasa 15 həftəyə qədər, bəzi elə dərmanlar var ki, 32 həftəyə qədər bu dərmanları içirsən və hamiləlik pozulur. Və bunu da bu dərmanı mütləq həkim nəzarət altında olmalı. Yəni içirsən və həkim bunu müşahidə etməlidir. Bir neçə dəfə aparatdan baxmalıdır ki, vəziyyət nə cürdür? Çünki ola bilər ki, birdən kritik vəziyyət ola bilər və ananın sağlamlığına problemlər ola bilər. Və bu qadağa, abort qadağa olunacaq, amma qadınlar o dərmanları alacaq və ev şəraitində içəcəklər. Həkim nəzarəti olmadan yenə də bu gəlib gətirəcək ana ölümünə.
Ciddi fəsadları gətirəcək.
Çox büyük problemlər.
Ümumiyyətlə, abortun qadağası həkimlər arasında rüşvət halının artmasına və yaxud da ki, həmin o, misal üçün, övladı dünyaya gətirmək istəmir. O gedir, həkimə təklif edir ki, mən sənə filan qədər pul verirəm, xəstəliklə bağlı mənə arayış ver. Belə halları gətirib çıxaracaq?
O, mütləq, mütləq. Çünki Sovet vaxtındadır. Belə bir praktika var idi. Deməli, pul verməklə həkim diaqnoz qoyurdu ki, ki bu hamiləlik gəlib gətirəcək qadının problemlə qarşılaşacaq. Və qadağa bu yenə də rüşvət mənbəyidir. Ümumiyyətlə, qadağa heç vaxt problemi həll etmir. İlk növbədə araşdırmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, nəyə görə bugün qadınlar bu abortu edirlər. Və belə deyək ki, daha çox hansısa bir qoruyucu vasitələrin reklamı daha çox olunmalıdır, yaxud da ki, hamiləlikdən qorunmaq ayrı bir vasitələrdən informasiya getməlidir. İnsanlarda daha çox yazılı, yəni qanunu hansısa qadağalar yox, qanunlar yox, daha çox yazılmamış qanunlar olmalıdır ki, insanların arasında informasiya getməlidir ki, bu abort hansı problemlər sənə gəlib gətirə bilər? Çünki abort həqiqətən də qadının sağlamlığı ziyandır. Yəni, gələcəkdə ola bilsin ki, sonsuzluğa gəlib gətirə, yaxud da ki, hansı ayrı bir xəstəliklər gəlib gətirə. Yəni, daha çox bu informasiyanı vermək lazımdır, nəinki qadağa etmək. Çünki bu bədən qadının bədənidir və qadın özü qərar alır. Mən bu uşağı istəyirəm, yaxud da ki, yox. Mən bundan azad olunmuram, bu embriondan yaxud da ki, azad olunmuram. Yəni, Və bu qadağa ilk növbədə bu qadının qərarını sərbəst qərar vermə qabağını almaqdır. Və adətən mən fikir vermişəm ki, bu abortların qadağa edilmə məsələsini daha çox kişilər tərəfindən təklif olunur və daha çox onlar PR edirlər bu məsələni. Başa düşmədən ki, daha çox sosial vəziyyəti düzəltmək lazımdır ki, qadın özü maraqlı olsun ki, uşaq dünyaya gətirsin. Hansısa müxtəlif liqoti, pasobiyalar, yəni mavinətlər olmalıdır, imtiyazlar olmalıdır ki, hər bir insan özü maraqlı olsun ki, mən uşaq dünyaya gətirəm və artıq dövlət tərəfindən bu uşağa maraq olacaq və maddi tərəfdən də hansısa bir köməklik olacaq. Yəni, abort bu problemi həll edilməsi deyil. Əksinə, insanlar daha ayrı yollar axtaracaq. Ölüm, xəstəliklər, problemlər daha da çoxalacaq.
Siz danışdınız, mənim Türkiyədə bu yaxınlarda abort qadağası olmuşdu. Bir aksiya yadıma düşdü. Qadınlar orada aksiya keçirirdilər və üstlərinə yazmışlar, bədən benim, qərar benim. Bəli, bu elə qadınların hüquqlarının pozulması deyilmi? Yəni, belə bir qərarın verilməsi. Yəni, onların qərarına hörmət etməmək kimi üçün.
Kəmran abi, hesab, bir anlıq elə ki, Azərbaycan cəmiyyətini təsəvvür edək. Hansısa bir xanım öz şəxsi həyatı var və hamiləlik oldu və istəmir ki, bu hamiləlik haqqında kimsə bilsin və yaxud da ki, uşaq dünyaya gətirmək istəmir. Müxtəlif amillər orada ola bilər. Ola bilsin ki, ata, qardaş, həyat yoldaşı, hər bir şey ola bilər ki, bu qadın istəmir ki, bu uşağı dünyaya gətirsin. Ümumiyyətlə, bu hamiləlik haqqında kimsə bilsin. Və birdən-birə hansı bir qadağa qoymaqla bu qadın əgər ailəlidirsə, ailədə problemlər, yəni ailəsi dağılacaq. Yaxud da ki, ümumiyyətlə, ölümlə də nəticələnə bilər ki, o qardaşı, yaxud da ki, atası, ki, sən nəyə görə bu addımı etmisən. Və yenə də qadına seçim verilməlidir və bir neçə yol görsədilməlidir. Adətən, belə deyək ki, ideal formada qadın əgər gedirsə abort etməyə, yəni artıq bu qərarı qəbul edibsə, həkim ona başa salmalıdır ki, hansı fəsadlar ola bilərsən abort etsən, hansı müsbət tərəflər ola bilər ki, sən bu uşağı dünyaya gətirsən. Daha çox məlumatlandırma formasında olmalıdır. Yəni, konveyer kimi yox ki, qadın gəldi, pulunu ödədi və abort elədi, çıxdı, getdi, ayrı ikinci bir qadın gəldi. Yox, hər bir qadına individual yanaşmaq lazımdır və ona başa salınmalıdır ki, bu abort nə ola bilər, əgər deməli sən bu abortu etsən. Qadağalar bu çıxış yolu deyil.
Ümumiyyətlə, bunun pis tərəflərindən danışdıq. Mən istəyirəm yaxşı tərəflərini nəzər salaq. Abort qadağası eyni zamanda selektiv abortların da qarşısını alacaq.
Almayacaq.
Almayacaq.
Almayacaq.
Siz
çünki aparatlar var da, düzdür, UZI də, Azərbaycan dilində bilmirəm nə cür.
Elə, belə deyil.
UZI qadın gedəcək UZI-yə, ultrasəs müayinəsinə getdi. Müəyyən elədi ki, məsələn, oğlan istəyirdi, ah, qızdır. Dərman içəcək, içəcək. Və yaxud da ki, kriminal aborta gedəcək, gedəcək. Çünki adətən hər bir ginekoloq həkimin, belə deyək, hansın ki, patientləri, müştəriləri çoxdursa, adətən evində bir otağı ayırır və, belə deyək, tanışlarımı, qonşuları və ayrı bir klient patientləri, indi klient nəyə gördüm ki, çünki bəzən pul marağı daha çox olur və evdə qəbul edir və evdə də abort etmək 15 dəqiqəlik işdir, yəni böyük bir proses də deyil. Əsas da əgər kiçik bir həftəlik, yəni 2-3 həftəli olanda, az müddətli olanda o çox rahatdır bu abort etmək. Və kriminal abortlar olacaq. Seleksiyon abortları sırf iki yolu var. Bu qadının cəmiyyətdə statusunu, rolunu artırmaq ki, hər bir insan maraqlı olsun ki, qız dünyaya gətirməyə, ki, mənim qızım oldu. Yəni, qadının statusunu, rolunu artırmaq. İkinci tərəfdən də mariflənmək. Ayrı bir çıxış yox. Qadağalar problemi həll edilməsi demək deyil.
Bəs demografiyaya necə təsir edəcək bu? Yəni, heç az da olsa abort qadağası insanların sayını artırmayacaq mı? Azərbaycanlıların sayını artırmayacaq mı?
İndi nə kimi problem olmayıb ki, şükür. Demografiya...
Bəlkə hökumət problem... ondan narahatdır.
Hökumət narahat olsun ki, nəyə görə bugün qadınlar öz uşaqlarına imtina eləyirlər. Hökumət rahat olsun ki, nəyə görə internatda uşaqların sayı artır. Bugün Elə gün yoxdur ki, kriz mərkəzində qadın gəlib iki uşaq qucağında qoysun stolumun qarşısından, desin ki, bu uşağı nə istəyirsən elə, mən baxa bilmirəm. Bax, bu problemdir. Bugün uşağa baxmaq həm hər bir valideyn ona nəsə vermək istəyir, istər sağlamlığını, istəyir hansısa təhsili və s. Bax, bunu verə bilmədiyi hallarda istər-istəməz ailədə çox uşaq olmaq məsələsi artıq qaldı geridə. Yəni, yenə dediyim kimi, sosial vəziyyəti düzəltmək, qadının problemlərini həll etmək, ümumiyyətlə, ailələrin problemini həll etmək, bax, onda hər bir ailə, hər bir valideyn istəyər ki, ailəsində uşaq çox olsun.
Mən şəxsi həyatlar məsələsinə ümid eləyəcəm ki, bu sualına toxunmayacağım, amma vermək istəyirəm bu sualı. Abort qadağası ailə artımlarını gətirib çıxara bilər, yoxsa boşanmaların sayının çoxalmasını gətirib çıxara bilər?
Qadağa, yəqin ki, adətən belə deyək, əgər qadağa qoyuldu, ideal hal, ideal bir vəziyyətə baxaqda, kriminal abortlar yoxdur, qadağa olunub, ailələrdə uşaqlar sayı çoxaldı. Adətən, belə deyək, əgər maliyyə problemləri bugün varsa, maaş çox da yüksəkdir deyil insanlarda, bəzən elə hal olur ki, sosial ünvanlı yardıma gözlərini tikiblər ki, o pulu alın və baxın. Adətən kişilər belə vəziyyətdə olanda qaçırlar ailədən. Hı-hı. Yəni, problem var və s. s. və ondan başqa. Bir məsələ var ki, azad, müsbət, intim həyat. Yəni, hər
elə bunu nəzərdə tuturdum. Misal üçün, bir kişi bir qadınla qeyri-qanuni ailə evlənmək istəmirlər, sadəcə ailə vəziyyətində yaşayırlar. Bunların özlərinin intim həyatları var və birdən qadın yəni,
hamilə oldu.
Və aborta qadağan olun. O, aborta gedə bilməyəcək və məcburlar bunlar evlənsinlər və yəni ayrılmaq da.
Ya, Azərbaycan situasiyasında evlənməyəcəklər.
Evli kişilər, bu da Azərbaycan cəmiyyətində çox yayılıb. Evli kişilər bəzən başqaları ilə də kənarda qeyri-qanuni evlilik yaşayırlar. Birdən həmin xanım ailə həyatı hamilə qaldı və məcbur olmalıdır ki, o da, yəni, öz ailəsindən boşanmalıdır, o birisi ilə evlənmək. Yəni, belə hallar mən nəzərdə tutdum.
Ola bilər. Yəni, sizlə söhbətin əvvəlində də mən dedim ki, birdən qadın hamilə oldu və istəmir ki, nə həyat yoldaşı bilsin.
Birincidə mən dediyim faktda evlənmə məsələsi var, ikincidə boşanma məsələsi.
Qadağa olsa, onda qadın getməlidir həkimə, deməlidir xanam bəs belə bir vəziyyətdir. Həkim də deyəcək ki, səbəb indi görsətməlidir və yaxud da ki, ayrı bir daha pis vəziyyəti götürək, əgər zorlanmış bir xanımdırsa və istəmir ki, demək ki, məni zorlayıblar. Onda gedib həkimə nə deməlidir? Yəni, hansısa bir əsas gətirməlidir ki, bu abort nəyə görə istəyir bu eləmək? Çünki qadağa olmuş deməli, ölkələrdə adətən əsas götürür hansı bir xəstəliklər, zorlama faktı və s. Amma əgər insan demək istəmir ki, məni zorlayıblar. Hı-hı. Bax, bu çox böyük bir problem. Ümumiyyətlə, hansısa bir müsbət tərəfini mən tapa bilmirəm ki, bu qadağa yəni onu deyim ki, qadağa olunsa, bax, bu olacaq, bu hansı bir müsbət tərəf olacaq. Daha çox mənfiliyə, daha çox problemlərə gəlib gətirən bir problemdir bu.
Mütəxəssis, ümumiyyətlə Azərbaycanda abort halları çoxdurmu?
Çoxdur.
Bunun səbəbləri nədir?
Səbəb birinci sosial vəziyyət deyil, yox. Birinci, bunu hər dəfə mən söyləyirəm ki, abortlar daha çox Azərbaycanda kontraseptiv bir metod kimi baxırlar. Yəni, adətən orta statistik bir ailədə qoruyucu vasitələrdən istifadə olunmur. Və belə də alanda hamiləlik, pulunu verdi, getdi abortunu elədi, təzdən qayıtdı ailəyə və məsələn, abort edən zaman heç olmasa həkim bunu məsləhət görməlidir ki, müxtəlif qoruyucu vasitələr var ki, ona sırf qadın məsələn istifadə edə bilər. Amma başa düşürəm, bir tərəfdən müxtəlif stereotiplər, məsələn, adi bir qadınlarda qoyulan spiral deyirlər də, onu deyirlər ki, o rak gəlib gətirə bilər, o müxtəlif xəstəliklər gəlib gətirə bilər. Bu hansısa bir dedikodular, qadınlar qorxurlar bundan istifadə etməyə. Və yaxud da ki, ayrı bir metodlar. Daha çox, dediyim kimi, yəni hamiləlikdən qorunmadan və bunu belə deyək, yenə də kontrasepsiv bir metod kimi istifadə edilir. İkinci tərəfdən deməli dediyim kimi ailədə uşaq istəmirlər, adətən 1 ya 2 indi hamiləlik alındı və sosial vəziyyət, ola bilsin işsizlik məsələsi istəmirlər ki, ailədə uşaq çox olsun. Amma burada mənfi tərəf odur ki, biz məsələn araşdırma apararkən bir neçə qadın məsləhətxanalarda sorğu aparırdı və orada fikir verdik ki, birinci yaş məsələsi orada daha çox 35 yaşından yüksək yəni olan xanımlar idi və aborta gedən deməli hamiləliyin müddəti çox idi. Məsələn, elə var idi ki, 7-8 həftə, halbuki bunu 3 həftəlikdə də eləyə bilərdilər, 4 həftəlikdə bu abortu eləyə bilərdilər. Sual verərkən belə bir söylədilər ki, nənə babadan belə bir yəni qalıb ki, nə qədər müddət çoxdur, o qədər abortu rahat eləməyə. Baxmayaraq ki, nə qədər azdır, yəni daha rahatdır. Amma insanlar, qadınlar bəzən fikirləşirlər, yox bir azdır, bir həftədə oturum gözləyim, bir həftədə oturum gözləyim, yəni bu yəni ağrı olmayacaq və problem olmayacaq sağlamlıqda.
Ümumiyyətlə, belə başa düşdüm ki, siz abort qadağasının əleyhinəsiz. Eyni zamanda da uşaqların dünyaya gəlməyinin də tərəfdarısınız.
Mən istəyirəm ki, ailəyə istənilən uşaq gəlsin. Yəni ki, bu uşağı gözləsinlər, bu uşağı sevsinlər, bu uşağı nəvaziş və sevgi versinlər.
Onda mən Mətan xanım, bu abort qadağasının əvəzinə nə təklif edərdiniz? Hökumət nə etsin ki, insanlar da çoxalsın, yəni abort qadağalar da olmasın. Buyurun.
Səhiyyə ocaqlarında qadın məsləhətxanalarında əsasən rüşvəti azaltsınlar. Ümumiyyətlə qadağa olunsun, yəni götürülsün. Çünki qadın əgər gedirsə məsləhətxanaya, orada pul ödəməlidir. Əgər qadın gedirsə müayinədən keçməyə, hansı laborator müayinələrdən bunu pul ödəməlidir. Və hər bir insan bunu ödəyə bilmir və yaxud da ki, istəmir. Bu bir. İkinci tərəfdən bəzi ölkələrdə məsələn xüsusi aparatlar var ki, orada pulsuz prezervativlərdən, yəni qoruyuculardan istifadə, yəni götürüb apara bilərlər. Tam pulsuz və yaxud da ki, elə olur ki, çox böyük də məbləğ olmur, yəni simvolik hansısa bir məbləğini. Yəni yaxşı olardı ki, bax belə də deməli aparatlar olsun ki, bu qoruyucu vasitələrdən istifadə etsinlər. Ümumiyyətlə bizdə insanlar yəni reallığı görürük. Bəzən utanırlar ki, apteka girib və qoruyucu vasitəni almağa ki, o satan da belə süzəcəyə 2 saat baxacaq və s. Yəni bax bu insanların düşüncəsini yəqin ki, dəyişdirmək lazımdır. Yəni bu da ki, daha çox çoxlu məlumat verməklə, informasiya verməklə ki, hansı metodlar var ki, bu istənilməyən hamiləlik olmasın ailədə. İnformasiya və dostup ki, hansısa bir vasitəyə, yəni ki, imkan olsun ki, ondan istifadə etsinlər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Mətan xanım gəldiyiniz və suallarımızı cavablandırdığımız üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramında Azərbaycanda abort qadağası haqqında danışdıq. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişini günün sualı ilə bağlı fikirlərinizi SMS şəklində 050-744-1017 telefon nömrəsində, eləcə də efir ətcarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına yaza bilərsiniz. Hər isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin təhsilliyəm. Yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan buyan, nəyəcəm, həzirə harisə geç, şikayətlər, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlət. Sənətə qayıt alıram. Məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində. Hər cümə axşamı saat 20.30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.